VOA. Radio Ijwi rya Amerika. Chote bavandimwe mwiriwe neza ubu murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Iyi gahunda ya radio yanyu tuyibagezaho buri munsi kuri radio inshuti ya bose FM 48 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Tumaze amezi atandatu tudafungura ibiraya byo mu Rwanda bikumvikana nimba umwumbi utagenze neza urumva ntiwo dushorera twebwe nabo bawukene muri Tanzania barafashe iyo ngingo umuceri ibigori ntibisohoka muri Tanzania.
Uwo ni Madame Leontine Nzeyimana umushikiranganji ajejwe iyinjira ryo Burundi mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba avuga ku mpamvu zifungwa ry'imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Ubwo na makuru yibanda ku Burundi, abategetsi b'Ibugarama mu karere ka Rusizi mu Rwanda bashikirije kuri uno wa gatanu baramatari w'intara ya Cibitoke mu Burundi imirambo y'abantu babiri baheruka kwicirwa aho Ibugarama. Bari muri 9 bari bashoye cyangwa se bagiye kugurisha mu buryo butemewe cyangwa se rwihishwa intoryi kandi bibujijwe. Iyi nkuru muragezwaho na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga.
Ije biziga afite abantu babiri kimushari mu isandugu rishaka gutukura ikindi mu isandugu gera ku ruhande rw'u Burundi. Ivyo biziga vyarindiriwe mu kiringo c'amasaha hafa 4 kuva igihe c'isaha 5 z'umutaga gushika igihe c'isaha hafi 9 z'umuhingamo. Ivyo biziga vyahavuye bikugwa muri ayo masandugu bishirwa mu yandi ayo ya mbere asubizwa abanyarwanda. Mu miryango y'abo bahisi mu babaro wari wose bamenyesha ko baravye ingene ababo bari barashwe ngo vyibonekeza ko bagandaguwe bafashwe bagasaba ko bamatohoza tomora ingene zagenze. Muri iyo miryango yabuze batera kamo ko atawukwihora ngo kuko abarundi n'abanyarwanda banye babanye neza
bamenye yuko Rwanda kuva kera rwari rubanye n'abarundi baze badusaba imbabazi kuko umuntu iyo wamukoreye nabura musaba imbabazi mugabo bitaragenda uko twege ntabwo twumva yuko abanyarwanda twubumva neza mugabo ikindi no basaba ntitwihorane kuko twihoranye ni hahandi hava intambara tukaca dutangura kwicana umwana kicu washoboye umugore kicu washoboye umugabo kicu washoboye novuga nti ntitwihorane naho byagenze gucyo tukabura twihangane mugabo ntagira umuntu wo mu Burundi asubira kuja ku Rwanda nibagumye Rwanda rwabo natwe tugumye Burundi rwacu gushika umunsi bonyene bazoza akadusaba imbabazi akabona yuko baducumuye ko kuko batwiciye abantu.
Ibiziga by'abo bantu byahavuye bitwarwa ku ivuriro ryo mu Rukana muri komine Rugombo aho byasuzumiwe imbere y'uko bifubanwa iteka. Muramatari w'intara ya Cibitoke Joseph Teriteka yaremesheje ababuze abantu asaba abarongoye kwihanganira ibyabaye. Uwarongoye intara ya Cibitoke yanamenyesheje ko bagiye gukurikirana iyo dosiye. Tuyibutse ko abo bahisi babiri niyo nkuru Fidele na Nyabenda Jeremy bagandaguwe barashwe n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda mu bucagucagu bwo ku wa gatatu w'inondwi turimwo nk'uko byemejwe na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Icyo gihe bari bashoye mu mpisho intore muri icyo gihugu kandi bibujijwe na leta y'u Burundi. Umuhanuzi mu biro by'umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu Deogratias Ndikumana yari yifadikanije n'abanyacibitoke kuja kwakira ibiziga abo bantu babiri mu Cibitoke. Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste kuri iyi nkuru. Intumwa z'umuryango w'Afrika y'Uburasirazuba ni intumwa z'Inteko Ishinga Amategeko z'uwo muryango zigiye kwigerera ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda kwirebera ku makuru yavuzwe ko imipaka yafunzwe mbere yo gufatira ibihano igihugu kizaba gihamwa n'amakosa. Ministre userukira u Burundi muri EAC umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba we avuga ko u Burundi bwafunze imipaka ku bicuruzwa ku mpamvu z'umutekano. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Pierre Claveri niyo nkuru.
Umushikiranganje jejwe injira y'u Burundi mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko Madame Leontine Nzeyimana yaseguriye inama nshinga mateka y'uyu muryango ku Burundi butugaye imbibe ahubwo bwanse kwimarira kumwimbo kugira ngo ntiyatere inzara. Ikindi avuga nuko ari bihugu bibanye by'u Burundi byari bimaze gufata ingingo nk'iyo.
Burundi ntibuga ingi mbibe ruje n'uruza rurabandanya, ahubwo Burundi rwarabujije kushora ibifungurwa bimwe bimwe by'u Burundi bija mu mahanga, apana mu Rwanda honyene, mu mahanga hose, mu muri Tanzania no muri Congo, kubera umwimbu utagenze neza. Iyo ni securite alimentaire kubera n'abarundi barabikene. Iyo ngingo yarafashwe no mu Rwanda, ibiraya tumaze amezi atandatu tudafungura ibiraya byo mu Rwanda, bikumvikana nimba umwimbu utagenze neza, urumva ntibo dushorera twebwe nabo bawukene. Muri Tanzania barafashe iyo ngingo, umuceri, ibigori ntibisohoka muri Tanzania. Mugabo muri ivyo bihugu byose ntanduru zateye kubera Burundi bwafashe iyo ngingo, biciye bitera induru. Mugabo je sinzi igituma byo tera induru kubera umwimbu abarundi ntibakwiye. Sinzi ngene woreka abarundi bagashora bakimarira ko ivyo bafungura kandi nabo nyene batarakwiye. Ego twete ese muri protocole ya isoko rusangi irari kuriye guhanahana uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu n'imitahe n'abakozi. Ariko rero iyo hageze ikintu cyitwa securite, igihugu kitegerezwa kuhabera amagabo, kica gifata ingingo zibereye kugira ngo giproteje umunyagihugu wacu imbere yuko giproteje uwahandi.
Nubwo biruko abandi bashinga amateka nka Odete Nyiramirimo asurika u Rwanda babona ko ari uguhonyanga amategeko agiye nk'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko.
Ni ukuri iyo mipaka ifunze birababaje, kandi turi mu muryango umwe ni ikibazo gikomeye. Ariko kandi byatangiye guhera umwaka ushize, wumva ko Abarundi mbese ibibaye iwabo bagatuka Abanyarwanda kandi byabereye iwabo birahabanye rwose, kuko turi mu muryango umwe twagombaga kugendera hamwe. Turite hari ibihano iteganya nko kuba yahagarika abantu, yahagarika igihugu, ariko ibyo biterwa n'icyaha bakoze. Ntabwo rero ubu byari byarageze kuri urwo rwego rwo kuba hari igihugu cyahagarikwa, ariko iyo bigeze aho kubahiriza amategeko arubahirizwa.
Ku bw'umushikiranganji Leontine Nzeyimana, hamwe mu muryango wa Yase wafata ibihano ntibyokora ku Burundi gusa, kuko kubwiwe hari n'ibindi bihugu byari byarafashe ingingo nk'izo zo kubuza ibidandazwa ko bisohoka.
Oya, nimba Yase yofata ibihano yofatira kwanza Tanzania. Tanzania ubu nubwa kabiri gende ngaha anye Tanzania nubwa kabiri bikora. Yofatira kwanza Tanzania kubera nta muceri wi Tanzania n'ibigori byemerewe gusohoka. Icanke yofatira u Rwanda kubera nta kiraya cyo mu Rwanda tukifungura mu Burundi kandi tugikunda. Urumva ubwa Burundi buje ubwa gatatu nta gituma Burundi bwotogwa mu bindi bihugu kandi buri ko bugira ibyo bindi bihugu bikora.
Mu kurangiza ibikorwa by'inama nshinga mateka ya Yase byari byatanguye itariki 21 z'ukwezi k'umunani guheze gushika kuri uyu wa gatanu itariki 2 z'ukwezi kw'icyenda. Ubutwari inama nshinga mateka ya Yase yafashe ingingo kuvuba intumwa zidasanzwe ziserukira umuryango wa Yase hamwe n'inama nshinga mateka zigiye kwicikira ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda kwirabira uko ibintu byifashe. Hagati aho iki kibazo bitekanijwe ko kizokwigwa n'inama y'abakuru b'ibihugu bya Yase izokora n'itariki 8 za kuno kwezi. Pye Clavini Nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Pierre Clavere, niyo nkuru kuri iyi nkuru. Iyi ni radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Dukomereza noneho ku kiganiro muri Kirukuri.
Muri Kirukuri.
Ubuheruka muri Kirukuri.
urazi gatiye rero umva ndaguhumutwe je mbona mworaba mukigize nyumi date yo gukwa kugira mu banze murabiyo biki
biragoye mu
ego
erga muhira kwa mariza ijya date bari bayikoreye ko ibintu byose bari bamaze kubitegura bamaze gutumira abaterereje n'ababanyi
mugabo nivyo wawe babonye bibagoye ni wowe bivuga
exactement mariza rero ya pafye vyatari
sekaba tuzogira kanama turabico twufata sinjo
naje nijo nani yumvira rero sha
mureka mureke rukuri
cewe nakubwiye nta rubanda dushobora gutegura muri iki gihe kandi aho nahejeje
umwana turamusangiye sigwa wowe nyine
ha okay nawe uramukosha rero ndeke
mureke rukuri
no
byavuye bigenda gute
kanje twahezeye ndahumiwe
ego mbese akusicyo nirabira ngaho muri tiriware
none ni uca ngaho je nakubujije yo mbega ni set of vent dacerewe ku kazi imana yanje
none ko bwo kerekwa ku kazi ngo ari kuri isika ibyo wisika
eh ya ntagira ifeshe ah to tutfasigira hariya we ibyo ntibikuraba
eh bya sha telefone yanjye ri hehe Mwani ngeni chereje kuri rendezvous yanje vrema. Mama Alice.
Sa.
Ere ndabuze yanje yimi yanje. Mbipatwa umve.
Eh ngini je nayi nayitoye.
Eh? Wasibye kungurira kuri telefone.
Hari isho tinya ko no hava mbona.
Nta kazi ko kunyitabira naguhaye. Wazumva? Wazumva? Mamereza rero. Ima.
Chanke ni bwa buhabara bwa bwasubiye kugusaza.
Eh?
Eh bivuge neza.
Wumvise? Hey!
Yebwire neza wenda.
Nico gitumuri kuranye spiona. Wagomba uranyagiriza ibyo yagiritse.
Ndakwe spiona mu biki. Mbe papa Alice. Wibaza ko je watabwenge mfise rero.
Ivyo navyo rero ni biki.
Ah, ujya munsi ndakugundura uri kuri telefone. Ugaca wivugisha ngo ari kuvugana ngo n'abafonise. Ha, agere wari wibaza ko ntabimenye. Abafonise.
Ariko gabaza.
Reka kwitwengesha. Ndabizi je ndabizi ko ari kuvugana na bwa bukoshwa bwa misi yose bwo guhabara bwa mama gutwara umutwe.
Wewe na banda kubwira kuba mwikeko wawe. Uzabugenza kure.
Uwo mwikeko. Ubu naho sindagufashe. Vugisha ukura fashwe.
Hewe. Ubu rero igihe cyose nzo telefona. Nzwandiko ndavugana n'abahabara.
None uharira. Uwo muntu mwavuganye plus de 6 minutes ninde. Mwari ko muvugana iki? Iminota 6 yose. Mwari ko muvugana nande. Urafashwe kwitwengesha wewe. Nyishura. Iyi nimero ihezwa na twasa 50. Iyi wa telefone nshuro 3 zose ni yande. Ni yande.
Ariko wewe vrema. Iyo nimero ni ya mafoza. Nukuri.
Mafoza?
Nukuri niwe twavuganye.
Ariko 7 minutes.
Mego. Ariko arambwira vya mariage yatie. Nukuru ufise makenga I telefone ko wumva eh wumva ko atari we wibaza wenda kubesha
none ko wumva ko yari mafoza kuki waciumbesha ngo numufonise ha kuki waciumbira ngo numufonise mwari ko muravugana kuki
kunsagirije
foza ni mushika
ubwo kunsagirije ndakadabikubwira
eh
urumva cewe nase kukubwiza ukuri kuko nashaka kugira aga surprise kuri Thierry eh
Thierry umugirira aga surprise mu biki?
Ndushora kwibaza ngire n'ukuri nanezerewe. Numvise tiera goma agire mariage. Urumva rero ntegeza kumutera iteka.
Ariko mana.
Ndamukorera rubanza rwiteka n'ukuri.
Yo. Wewe. Thierry nzi canke turi ko tuvuga Thierry wundi. Thierry wa mafoza.
Kutavyumva.
Mbega umukobwa azotwara wo bumunze.
Kubera. Ndabizi ko ari Mariza umukobwa wa murisha.
None.
Sha ndazi kora moturubitse kenshi kandi ndiyicuze
aha ibyo ariko ubwo bikuye ku mutima gapapa Alice
kuri ngomba dusubize hamwe urumva
sa
erega mama Alice
eh
nije mu papa asigaranye no kuri
eh uvyibutse uteba
bon reka rero ndabe ndasi modoka tugende
emwe naje ndahejeje kwitegura inge mpa mahera umukozi
Mbebasha. Ukuntu papa Alice yamye agwanya urukundo rwa Thierry na Mariza. Niwe ariko arambwira ko agomba mukorera urubanza rw'iteka.
Gasore. Gasore. Mbega uracyaryamye aya masaha. Mukama wanje. Hebo byuke gaso.
Nirekere.
Eh. Wadakwireke. Nta musore wo kwifunengeza mu buriri. Wera wirirwe mu gitanda nta soni.
Numva nimererewe na nabi.
Eh, wagwaye. Wumva umeze gute gaso.
None ntiwondeka basi.
Ndakureke. Nibiki gagaso.
Cyo ndeka nigumire genyene. Numva nibyo ashaka.
Mukama wanje. Wenyene.
Ndeka nigumire genyene. Ubundi nawe nahora mbona nita bagenzi, mbona banyihindutse.
Wari warabihenze ko mwananje.
Cyonto nari nzi ko ari we mugenzi wa mbere mfise. Namufata nka mwene wacu tuvukana. Akubahuka.
Aragafata baye mwene wanyu ujya mu yobe.
Nera barampimuki.
Ubu ngira abarengero waraye ubibonye, ubonye kibi bakora. Oyi areka.
Yarubahutse aratugurisha ku bapolisi ngo tujye guhera mu gashya.
None wari witeze ko bigenda gute. Bagi kibi batonse mu mabere bibiri. Nta murengera bamwiza bose nibivume baravume barakavumanye.
Nacho ndo kwe. Akubaho.
Umve. Warabonye ntama ivuka kongwe. Bose n'umwungu wagwaruyutse. Koma. Igihe batwomora ibuvunyi byatanguye nkuko nyine. Baso wawe baje mu byo kwigira abashinga ntaye mama wanje ngo bagomba bicarane baganire. Twavuyeyo tutumva tutabona.
Ma oya nayo mugati ucugaruka n'ibyo byake.
Umve ibyake. Mbega hajya rero mwibaza yuko abarengero bahindutse. Hajya mwibaza ko umugambi wo guhonya abaseruko bawuhevye.
Oya nawe.
Ego bayo. Cangaho rero murarame. Kujya batugize ibuvunyi. Ngo nubu bafise umugambi wo kudutuza ngo nungaha irusange dufe tuyerere none rero mukenye rero muce ngaho rero murarame rero hewe bazoze babatori babayora nk'impene bajanye kumacuniro
none twokora iki gama
umfitsa rera ubere iki mwokora iki haguruka namwe muje hamwe n'iyindi misoro y'abaseruko he namwe mwihagarare ko babarusha ubutwari haguruka mwipange kandi mwipange neza
nene nkumariza ibintu ari karagirana ibikivure he
none mwari mwavuganye higati
twarabivuganye byose programme yarayizi ku uyu munsi ariho tuza kuyandikisha muri leta civile yee
kandi raha muri leta civile amasageze nibarenza ko numunota
mufone shaho mvirize mufone wumwe
telefone irasona ntiyitaba
yitaba
anamwandika no kuri whatsapp ntiyishura
yari mu nzira usanga yase kwitaba ngo nakumanira mayini
karagira fred
sinibaza kweri mariza yase kwitaba phone haba hari ikintu kitagenda neza nibaza ahubwo ko yoba
yoba ikiga mayini ibiri ko bavuga nibigare hari nibiki
sinzi
eh
usanye ne wa musi tugira inama ya komite tukumvikana ko dote na mariage bizobiri no muri ville
eh
aho
je twaravuganye numva umenga afisa amadute
amadute yi
Eh?
Usanga yashaka ko yubera hariya ku kitumba.
Ukamawuke. Ndi byose ntitwabipanze turi kumwe vure. Twarumvikanye neza ko dot dashobora kubera hariya ku gatumba kubera problème z'umutekano.
Yego.
Twari turi kubigiye tubivugana byose vure.
Kandi jeyo nabona umengo nawe nyene hafyeme.
Exactement.
Yego.
Yigeze avuga ko atabishyigiki. Mais la quoi le jour putain.
Nibaza ko yabaratinye kubivuga ntuye.
Tinya kubivuga.
Alice. Kandi wutegeza kubiza iki kintu.
Naho
tubwire
n'ibyo bashe ntabyo nzina jewe n'ukuri je gusa nabonye mengo mariza arafise ikibazo naramubajije aranka kumbarira wabona ngena meze mariza yaranse kumbwira n'ukuri
je numva biciye bintera ubwo
je na jewe byaranteye amakenga basi
kamoki kumwashe tugire gute
ivyo bintu
bo ndabereke rero dushikiwe muce mwinjira muwe muri byo musigura mu ofisi ya civile
tumupange pa
jewe ndagiye
ndagikumuraba ndabikunda mutora Mariza.
Sawa, sawa.
Mweye, mnangoja nini? Leta vitambaa muanze usafi. Na wewe upige deki. Haraka haraka fanya mbio.
Kama anakupenda Kanadia, uko mama propre
kwa. Nora wa zamani. Karibu.
Asante Nadia.
Na fundi mwazananye. Karibuni.
Asante Nadia.
Fundi, mwina Nora mwari mwarambevye kweli.
Nawe turakwizaniza nico cakura re.
Atete.
Mumeka uya wandugu. Sinaona kama nawakilia babeisha.
Kwari ko kucokoza sha. Ahubwo ngahato je tuguzaniye komandi.
Vya vrai?
Yee, tuzuguzaniye komandi.
Nuba wumva rero aho basha mukaza muranteza imbere. Ufise urubanza?
Twe na Nora badushize muri komite imitegura ra regional. Mwe bamutizobera ngahanye ni bugu. Bayumvise
naravyumvise. Kandi ngo hazo baharimwe n'abamotari birusanga ni mugereko.
Eh, nico gituma rero twimve ku restaurant yawe. Mwoca mudufasha mukagaburira aba participa. Kugira mwebwe ngaha muteka specialité zose.
Ego vraiment.
Unajua Nadia, restaurant yenu iko na succès kabisa. Kila mtu ananiambia kama chakula yako ni safi tena tamu.
Safi sana.
Nivyo. Tudajitahidi.
None ga Nadia ndakubaza. Ngakuri restaurant mushobora kwakira abantu bangana gute bo mushobora kugaburira
Mbesha y'insecurity maze imisi kuri frontiere atworoherereza abafurnisseur bahora batuzanira ibintu nti batubaka kujabuka nyifizi rusange nti tukiziroga
y'insecurity ragisibije vraiment ikimbaza rero kurusha byose nuko abantu bahibugo basha dutungura utwenyu twebwe abanyarusangi tubitera cyo kimbaza kurusha byose Nora nawe nabikubari
abo barefugee kutoka kwenu njo wanatuletea kasheshe
Nora usitutukane unasikia?
Fundi byimoze byimoze fundi. Na dututse ashigikira cyumviro cyimwe.
Oya, ngo twende twe tuzana ingorane ngaha.
Sasa Nora, kwa juu ya nini unasema kama ba refugee kutoka Irusangi ndio bameletea problem?
Sasa Nadia, wakati ba refugee bado kuja, si tulikuwa tranquille. Atakuwa na problem yoyote.
Ona huyo. Nafikiri mwe njo mko wa malaika.
Sasa.
Njo mko wa malaika?
Fundi vyihoze.
Oya je shaka kujihanganira. Abona. Azwantwe turete. Diko tuzani ngorane ngaha. Shaka kujihanganira. Haduduka kubeye iki?
Nukuganira fundi. Banza umwumvirize. Hama nimba ivyo ariko aravuga utavyemera, uraheza ushikirize icyumviro cyawe. Mwereke ko atari byo.
Sinshobora kwemera kuvugana n'umuntu ariko aradutuka.
Oya.
Vumbiga napfutse wimpunzi dosaze nyigorane ngaha ibugo twese abanyarusanga badututse bere ndigirie
oya ntugende fundi abo mudahuze ivyumviro bazokwamaho kandi muri ivyo nyene uri kuri yamiriza hashobora kuba harimo nukuri niwibaze rero ko ivyo wiyumvira ariko kuri konyene nabandi barafise ukuri kwabo
chu potugize ibiki vrema kutaje Eh? Wewe bivagiye ko munsi ariho tujya kwiyandikisha muri leta civile. Eh?
Ndavyibuka.
Nuni kuri kutaje. Nibiki?
Since.
Nuzi? Eh?
Mumbabarire basha.
Me qu'est-ce qui se passe? Shu nibiki? Ngira.
Ti.
Eh?
Je vraiment numva ndite courage.
Comment qui go?
Ivya mariage.
Je comprends.
Ivya mariage yacu je ndabona umengo.
Eh? Shi. Ndagusabye. Numwe mukiri ku notari ya mashe. Numwe mukiri ku notari ya mafrebe. Numfe passage. Kuno sala, please. Eh?
None. Mama ngo dote itegerezwa kubera muhira ku gatumba. Namwe ngo mpaka bibera ha muri vile.
Biri kuragarukana.
None je mugomba ngire gute
vye. Écoute, shi. On va trouver une solution. Ndagusabye frère.
Umvirite. Solisyoni muyitore ubu nyene canke je vraiment munyirekere.
Mugabo nawe ubimwe? Eh? Birakuraba? Eh?
Cegatiye je mbere vyose numva no bipfamo.
Pepe, calme-toi, ndagusavye.
Ariko gati uri nka jewe ubona wo cugira gute?
She. Mugabo urazi ko decision yuko imanza zibera ino twayifatiye hamwe? Eh? Ndewe ntwari kumwe mu nama.
Nuni ko mwese nabona rivyo mushaka ga data wanje. Je rero mushaka ce ndabahinduza muhira.
Umvize ndakubwirishe. Il faut être réaliste. Nawe urabona neza ko tutoja kugirira doti rusange après bijye bintu byabaye muhiri wanyu. Yo bari risk twa turafata amari. Ye?
Ere gukuri kurabinsigurira. nikunda mama wanje nawe ansigurira ko bikwiye ko bibera ku gatumba. Kandi mwese murafisi ya hezo nukuri none mugomba jewe nce fatigue ndekiki numvirizende
cyese sinzi vraiment nka kame muri ville c'est plus sûr kame mvi na uravyemera jimvura vraiment ko byobiri noshe ndagusavye
donc nemere ko bibera ino ngambararira abavyeyi gati
si question kugambarira abavyeyi ishe il faut juste kuba réaliste je veux vraiment nafyifuza kudotibera muhiri wanyu ariko nawe uravyumva ko tutofata iyo risk je bona wose imbira muhira ugende ugerageze kubasigurira she ndagusabye
mama ntashobora kuvyemera
on sait jamais
yararahiye ko dotitegerezwa kubera ku gatumba uranyumva naho nogira gute ntashobora kwemera ko bibera ino
none wewe
utabigusigura ntumva
uca wishiramo katazovyemera utabanje no kugerageza basi
nukuri sindakubesha gati na mwanya wanje nzota nja hari ya
sa
naca zuhindura ndisuye
eh cene tout simplement nawe wewe muri convaincu eh bivuga ki ngora niri wawe ureke kwitwaza mama wawe
ibintu byahindutse aho giti yahora yiyamiriza ubugeni bwa Thierry na Mariza abwiye umugore we gakima ko bumuhimbaye cyane kandi ashaka kumugirira aga surprise mbega iyo surprise ni nyabaki amadidane kwa Thierry nayo ni yose agiye kuri leta civile aho biyandikisha asanze Mariza atarashika amusanze iwabo Mariza ati fise amakenga kubitwereke bizogenda gute ko Thierry atanguye kugira amakenga ku rukundo rwa Mariza ni mu gice kizokurikira
mukurindira uko ivya Mariza na Thierry bizogenda reka naho tubandanye twasumira intererano mwashikirije ku gice giheruka akabazo twe twabajije twavuga duti dufatiye ku iganiro cha Funderi na bitwi amwumvisha yuko yo kwigira kure Nadia ngo kubera yo basigaye ameze nk'abanyabugo tukabaza duti mbega uwo muri ko umugwi ivya kubye byose utupfa kuvyemera kugwa kwizera uwo muri village ya gatanu mu gihanga ngo abona ko buryo umuntu atoshoka yemera ivyuca nkuriya amubariye ubyiza urumviriza ukabanza ukasesangura neza gutyo nta gusanga waguye mu rudubi Jafeti w'umuramvya ku isanzu ya kabiri nawe ati simisi yose impanuro z'umugenzi ziba ari nziza ngo nukubera musanganywe reka ubona aho twasomera akabazo ku gice murire gutega amatwi Nadia aributsa fundi ko naho wundi mwa mudahuje ibyimviro uwo mumviriza guko nawe nyene ashobora kuba afise ukuri kwiwe mubivuze kwiki bandanye mutwandikira mu ruki interano zanyu kuri ya nimero mujo amaze kumenyera ariyo 25 amajana 888 amajana 950 turangiza tubibutsa kucara kije amajana 59 muri gora kurikirane bw'igikino muri kirukuri twongera tubibutsa yuko ukwishura ku bibazo ari uburenganzira ku mukunzi wa muri kirukuri uwo ari we wese murakoze naho butaha
Chari gikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na La Benevolentia
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika
kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kigira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika Juti twari kumwe ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha birahumuje ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na engineer Rob McLean afatanije na Innocent Kimenyi wadufashije gushyira hamwe ibi biganiro no kubibagezaho kuri mikoro rero mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mu izina ry'abagenzi banjye bose nkambashimiye kwa mwateza amatwi nkabifuriza kandi ukugira ibihe byiza weekend njema ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeje